Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Калі задацца пытаннем, якога палітыка за ўсё сваё жыццё мы бачылі ў тэлевізары найбольшую колькасць разоў, адказ будзе наступны – Ясіра Арафата. Хоць пры гэтым далёка не кожны з нас ведае, хто такі Арафат і чаму мы мусім надаваць яму столькі увагі. Але вось настойлівая прысутнасць гэтага чалавека ў нашым жыцці скончылася. І гэта важкая нагода адказаць на ўсе незразумелыя пытанні. Сёння мы зробім гэта разам з маім калегам, віленскім журналістам і палітолягам Віталём Каракорскім. Поўнае імя гэтага чалавека – Мухамад Абдул-Рахман Абдул-Рауф Арафат Кадва Хусейні. Ясір – гэта пазнейшае імя, якое азначае лёгкі. Чалавеку было 75 гадоў. Ён на доўгі час стаў лідарам Палестыны і сімвалам змагання палестынцаў за незалежнасць. Як у нас на мінулым рэферэндуме лёзунг «За Беларусь» азначаў «За Лукашэнку», так і ў іх «За Палестыну» значыла «За Арафата». Хоць да рэальная беларуская Беларусі наш лідар сваю краіну не вядзе з тым самым поспехам, з якім Арафат не вёў сваю аўтаномію да незалежнай Палестыны. Тым не менш, як і Лукашэнка, Арафат карыстаўся усенароднай падтрымкай. Пасля ягонай смерці над Палестынай навісла невырашальная праблема лідара. І гэта таксама вельмі падобная сітуацыя да той, якая склалася ў Беларусі. Цягам сённяшняй перадачы мы пераканаемся, што такіх падабенстваў увогуле шмат. Такім чынам, чаму так многа заўсёды было Арафата ў нашым інфармацыйным полі?
Я думаю, справа ў асобе самага Ясіра Арафата. Ну, мы дык бачылі так доўга Арафата, таму што ён вельмі сябраваў Савецкім Саюзам. І без Савецкага Саюза, без дапамогі Савецкага Саюза, і без мільёнаў, і без зброі, якую Савецкі Саюз даваў Арафату, можа, гэтага феномена і не было бы.
Выглядае, што і Арафат – гэта прадукт СССР. Як і іншыя харызматычныя лідары кшталту кубінскага дыктатара Фіделя Кастра альбо гадаванца і апалягета савецкіх парадкаў Александра Лукашэнкі. Савецкі Саюз сышоў, але засталіся апошнія партызаны ягонага войска і ягонай ідэалогіі. Праўда, Арафат вылучаецца з названага шэрагу сваёй ці то беспрынцыпнасцю, ці то манеўровасцю.
Што цікава, калі не стала Савецкага Саюзу, ён адразу пачаў сябраваць з амерыканцамі, з еўразвязам, з Францыяй асобна.
Але калі на экранах нашых тэлевізараў ён з'явіўся дзякуючы свайму сяброўству з Савецкім Саюзам, дык жа і пасля распаду СССР ён з экранаў не знік.
Не знік, таму што пайшоў тады так званы мірны працэс, імітацыя працэсу, і ён атрымаў Нобелеўскую прэмію за то, што ён падпісаў умовы Осла. І прэмію далі за подпіс. Не за рэалізацыю гэтых умоваў, а за подпіс. Умовы, як ты ведаеш, не рэалізованы, няма міру на Блізкім Усходзе. Гэта такі быў аванс. Ну, я не ведаю, ці можна даваць Нобелеўскую прэмію авансам. Вось яму далі. І ён добры актор. Ён вельмі добра разумеў піаравскую частку палітыкі. Інтуітыўна ён гэта вельмі добра ведаў, вот гэта хустка.
Клятчастую хустку Арафата так і называлі Арафатаўкай.
Мы бачым зараз, як у палестынскай аўтаноміі ідзе працэс складаны, хто будзе ўзначальваць аўтаномію, няма лідара. Як усе аўтарытарнага тыпа кіраўнікі, ён знішчыў вакол сябе ўсё палітычна, і я упэўнены і фізічна канкурэнтаў знішчаў. Вось, і ёсць такія бюракраты ў цывільных строях, якія не сімвалы. Хто зараз гэтую хустку, гэтую шапку Мономаха надзене? Няма.
Радыё Свабода, Вострая Брама. Героі сённяшняй перадачы Лукашэнка і Арафат. Падабенства іхнага лёсу, стылю кіравання і ўсенароднай падтрымкі. У перадачы бярэ ўдзел віленскі журналіст Віталь Каракорскі. Аўтарытарныя і харызматычныя кіраўнікі звычайна вялікія містыфікатары. І пачынаецца іхная містыфікацыя з таямніцы паходжання.
Кожны палестынец ведае, што Арафат палестынец. Які ён палестынец? Ён нарадзіўся ў Каір. Але ён узначаліў так званую палестынскую справу. І пры гэтым ён яшчэ добры бізнес гэта рабіў. Ён атрымліваў да апошняга дня грошы ад Амерыкі, ад Еўропы, ад Ізраіля. Ізраіль даваў грошы, каб быў гэты самы мір, каб быў гэты працэс. Палестына – гэта вельмі бедная краіна. Народ Палестыны – вельмі бедны народ. А Ясер Арафат, ён быў вельмі багаты чалавек. І зараз ніхто не ведае, дзе ягоныя рахункі.
Пасля таямніцы паходжання – таямніца грошай ці рахункаў – гэта другая характэрная рыса аўтарытарнага кіраўніка. Кажуць, прэзідэнцкі фонд лідара Беларусі перавышае дзяржаўны бюджэт. Але ніхто не ведае, што гэта такое насамрэч. Сам першы прэзідэнт час ад часу выдаткоўвае сродкі, падкрэсліваючы, што бярэ іх не з дзяржаўнага бюджэту, але адкуль не кажа. Цяпер пра рахункі Лукашэнкі гаворыцца ўжо і ў акце аб дэмакратыі ў Беларусі. Натуральна, сам прэзідэнт будзе казаць, што ягоны фонд – гэта грошы Беларусі. Але прыклад Арафата паказвае, як лёгка ў гэтай справе змяняюцца акцэнты. Грошы, якія ўчора былі грашыма палестынскай аўтаноміі, сёння аказаліся грашыма Арафата, і ніхто не ведае, дзе яны. Перадумова такіх хітрыкаў – гэта наяўнасць усялякіх пазабюджэтных фондаў і адсутнасць грамадскага кантролю за імі. Нарэшце, трэці атрыбут дыктатара – гэта таямніца ягонага сыходу. Харызматычны лідар ніколі не пакідае гэты свет так, як звычайны чалавек. Ягоная смерць, аплеценая сакрэтамі, і ніколі не бывае годнай. І смерць Арафата не вынятак з гэтага правіла. Колькі дзён мы назіралі падключанага да медычных апаратаў – палестынскага кіраўніка, але толкам нічога зразумець было немагчыма.
Ёсць такая думка, што менавіта таму такі доўгі час не адключалі гэтыя апараты ўсе, спадзяваліся, што ён яшчэ скажа што-небудзь пра гэтыя рахункі.
Арафат для нас чалавек з тэлеэкрану. І калі так навязліва і часта паказвалі рэпартажы пра апошнія дні ягонага жыцця, было адчуванне, што не ўсё чыста ў гэтай гісторыі. Быццам яго наўмысна хацелі прыбраць. І сам Арафат у часе пераезду ў Францыю выглядаў неяк неадэкватна, як чалавек жывы, але пазбаўлены волі. І дыягназ яму ніяк не маглі паставіць, а калі паставілі, дык выглядаў ён на адчэпку. Як наша беларуская сардэчная недастатковасць, якую ў нас найчасцей ўжываюць, калі сапраўдны дыягназ невядомы, або калі доктар хоча схаваць свае памылкі, а потым блытаныя паведамленні, то ён у коме, то не ў коме. Калі ўвесь свет так уважліва сочыць за здароўем Арафата, які ўтрымліваецца ў салідным вайсковым шпіталі ў інфармацыйна адкрытай Францыі, а разам з тым ідуць такія супярэчлівыя паведамленні, дык усё гэта пачынае нагадваць гульню, як і развагі пра тое, дзе Арафата пахаваць. у тым часе, калі ён яшчэ жывы і паводле некаторых паведамленняў паміраць не збіраецца. Каму быў выгадны сыход Арафата?
Я не думаю, што гэта зрабілі ізраільцяне, таму што як палітык ён для Ізраіля памёр прыблізна 2 гады таму. Калі залівалі, і Шарон, ізраільскі прэм'ер, сказаў, што гэта не партнёр. А што там у палестынскім кіраўніцтве рабілася, ну хто яго ведае? Я только скажу, что это элемент мистификации был до апошней хвилины. Ну, помер, не помер. И зараз поховают у Иерусалимской земли. Привезли там песку из Иерусалима. Поховают часово, я накажу.
Я хачу спыніцца на гэтым часовым пахаванні, дакладней на атмасферы падвешанага стану, у якой звычайна і ствараецца феномен аўтарытарнага кіраўніка. Усё грамадства павінна існаваць у коме, а харызматычны лідар выйграе выбары, указваючы на стабільнасць. Ён не кажа пры гэтым, што гэта стабільная кома. Беларусь таксама не зусім дзяржава. Усе атрыбуты нібыта ёсць, але сама будучыня сродкамі прапаганды пакідаецца пад пытаннем. Лукашэнка ўвесь час стрымлівае натуральны працэс да афармлення беларусаў у паўнавартасную нацыю, такую як палякі або французы, а Беларусі ў паўнавартасную краіну. І гэты падвешаны стан – адзіна магчымае асяроддзе для ягонай палітыкі, такой, якая яна ёсць. Падвешаны стан у Беларусі быў сведама сфармаваны праз рэферэндумы. Думаю, большасць народу так і не зразумела, навошта было надаваць дзяржаўны статус расейскай мове. Прынамсі, большасць не задумлялася пра тое, што такі статус вядзе да выгнання роднага слова з усіх сфераў грамадскага жыцця, што ўрэшце і адбылося. Гэта былі крокі да становішча не зусім дзяржавы і не зусім нацыі. Падобную палітыку праводзіў у Палестыне і Ясір Арафат. Ён не імкнуўся да стварэння палестынскай дзяржавы і палестынскай нацыі, падтрымліваючы іх у такім вось недаробленым і не зусім зразумелым стане.
Усё роўна калісьці павінна гэтая дзяржава палестынская стаць дзяржавай. Ізраіль, мне здаецца, зацікаўлены, каб была дзяржава, і кіраўніцтва дзяржавы было падказнае за гэтую дзяржаву. Але Арафату быў патрэбен сам працэс. У 2000 годзе ізраільскі прэм'ер Барак амаль што цалкам аддаваў палову Іерусаліма і ўвесь заходні бераг, і гэтак далей, гэтак далей. Перамовы ішлі ў Кэмп-Дэвідзе. А ён не ўзяў, не захацеў. Яму не патрэбна была гэтая дзяржава. Вось працэс, гэты хаос, грошы ідуць.
А дзяржава гэта адзіны і празрысты бюджэт, грамадскі кантроль. Параўнанне з беларускай сітуацыяй зусім яскравае.
І там і тут імітацыя працэсу. Там імітацыя працэсу будовы дзяржавы палестынскай і імітацыя мірнага працэсу з Ізраілем. А тут імітацыя працэсу аб'яднання з Расіяй. Ёсць саюз і няма саюзу. І тое ж самае. Мэта нішто, рух, сустрэчы, падпісанне папераў, там парламент, не парламент. І нічога, і няма гэтага аб'яднання. Колькі гадоў, і нічога няма. І няма і не будзе, не патрэбна. Калісьці дыктатары будавалі моцныя дзяржавы, Сталін, Гітлер. А сучасныя дыктатары, яны вось такія, яны імітатары, імітуе працэс. Гэта тое агульнае, што ёсць у Лукашэнкі з Арафатам.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Героі сённяшняй перадачы – Лукашэнка і Арафат. Падабенства іхнага лёсу, стылю кіравання і ўсенароднай падтрымкі. У перадачы бярэ ўдзел віленскі журналіст Віталь Каракорскі. Усё ж такі, у чым гэты феномен, калі адзін чалавек на працягу многіх гадоў магнетызуе масы? Прычым поступу няма, краіна ўвесь час у падвешаным стане, а народ галасуе за тое, каб ніякіх пераменаў не было. Палестынцы з пакалення ў пакаленне бачаць, што нічога не змяняецца ў іхным жыцці. і не жадаюць, каб нешта змянілася. Але змены тады ўрэшце надыходзяць самі, біялагічным парадкам. Яны для народу як раптоўны выбух, вось адказ на стабільнасць, якая трымаецца на адным чалавеку. Народ, па сутнасці, ніяк не можа не толькі паўплываць на свой уласны лёс, але ён не можа нават прагназаваць, калі адбудзецца гэты выбух. Арафат памёр. Што будзе цяпер?
Будзе хаос. Мне здаецца, што ён будзе больш, чым быў хаос. Таму што тыя, якія ўжо прыйшлі, тыя бюракраты ў цывільных строях, яны не маюць той харызмы арафатавай. Зараз няма такой фігуры, якой быў Арафат.
І на ўсю Палестыну стаіць знаёмае пытанне. А хто, калі не ён? А можа, каб працэс будавання дзяржавы перастаў падмяняцца імітацыяй гэтага працэсу і не трэба ніякага харызматыка? А наадварот, трэба, каб стварылася сістэма падзелу ўлады на моцныя і незалежныя кампаненты. Ніводная з сучасных найбольш развітых краінаў не мае харызматычнага лідара, які згроб усю ўладу ў свае рукі. Інакш кажучы, няма сэнсу замяняць дрэннага Лукашэнку добрым Лукашэнкам ці тым, хто непазбежна ператворыцца ў Лукашэнку пры такой сістэме ўлады. Тут можна толькі змяніць усю сістэму ўлады цалкам. І, можа быць, у палестынцаў якраз з'явіўся шанец зрабіць такі крок на шляху поступу і цывілізацыі. Урэшце, нас не можа не хваляваць падобная перамена ў Беларусі, калі б яна не настала.
Я скажу так, вось пэўны час будзе хаос. Барацьба за ўладу, натуральная справа. А потым, напэўна, будзе гэта дзяржава палестынская. Увогуле справа добрая, калі калектыўна, калі ёсць выбарнасць, калі гэта ўсё будзе. Але што гэта будзе адразу, вось заўтра, дык дакладна не. Калісьці будзе, напэўна, я спадзяюся, што будзе, таму што гэта добра ўсім. Але зараз я магу прагназаваць толькі хаос далейшы.
Напэўна, і сыход Лукашэнкі, калі б і ў якой бы форме ён не адбыўся, таксама прывядзе да хаосу. Бо калі ўся ўлада ў адных руках і калі яна з гэтых рук выпала, яе, па ідэі, мусіў бы падняць іншы суб'ект палітыкі, такі ж усемагутны, як Лукашэнка. Але дыктатар паклапаціўся, каб такіх асобаў не было, каб былі дашчэнту аслабленыя партыі, каб быў абсалютна аморфны і бязвольны парламент, каб суды не ведалі, што ім рабіць, калі няма загаду прэзідэнта. Словам, увесь парадак трымаецца толькі на адным чалавеку. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Героі сённяшняй перадачы Лукашэнка і Арафат. Падабенства іхнага лёсу, стылю кіравання і ўсенароднай падтрымкі. У перадачы бярэ ўдзел віленскі журналіст Віталь Каракорскі. Пару гадоў таму мы ўжо спрабавалі ў вострай браме вырашыць араба-ізраільскі канфлікт. Ты тады казаў, што Ізраіль павінен стаць еўрапейскай дзяржавай з канстытуцыяй, з роўнымі абавязкамі для ўсіх грамадзянаў і з меншай роляй рэлігіі ў жыцці краіны. А палестынцы павінны перастаць выхоўваць дзяцей у антыізраільскім духу і замест таго, каб траціць грошы на тэракты, заняцца будаўніцтвам сваёй уласнай дзяржавы Палестыны.
Ізраіль, колькі я ведаю, хутка, можа праз месяц, атрымае канстытуцыю. Яны, напэўна, слухалі наша перадача. Што датычыць Палестыны, так ўсё змянілася.
Пасля смерці Арафата. І што, на уроках матэматыкі дзеці больш не складаюць 2 плюс 3? Бацька з братам забілі 5 ізраільцянаў.
Па-ранейшаму палестынскія дзеці выхоўваюцца ў такім антыізраільскім духу, антыізраільскай прапагандзе. Гэта ёсць, нічога не змянілася.
На першы погляд, палестынская аўтаномія з яе насельнікамі зусім не падобная да Беларусі і беларусаў. У культурным і этнічным пляне гэта сапраўды так. Але сёння і ў Беларусі, і ў Палестыне дамінуе іншы плян – палітычны. І якраз палітыка двух харызматычных лідараў – Арафата і Лукашэнкі – амаль ідэнтычная. Для іх найважнейшы працэс, а не завяршэнне будаўніцтва нацыі і дзяржавы. Чаму так адбываецца? Таму што лёс такога кіраўніка становіцца лёсам усяго народа. А гэта значыць, што ўласнага лёсу ў народа ў такія перыяды гісторыі няма. Народ мала што ведае пра сваё рэальнае становішча, народ не можа ведаць, што з ім будзе заўтра. І калі гэтае заўтра надыходзіць, народ апынаецца ў сітуацыі хаосу. Не павінна падманваць нас і тое, што палестынцы жывуць у стане вайны, а мы, беларусы, так бы мовіць, мірныя людзі. Калі прааналізаваць рыторыку першага прэзідэнта, мы пабачым, што гэта цалкам ваенная рыторыка. У нас шмат ворагаў і знешніх, і ўнутраных. Наша ідэалогія – гэта ідэалогія штодзённага наганяю і жэстачайшага кантролю за пасяўной ці ацяпляльным сезонам. Іншымі словамі, мы таксама жывем у атмасферы боязі і вайны. Нарэшце, апошняе, што варта адзначыць у беларуска-палестынскіх паралелях. Той хаос, які наступае ў краіне пасля сыходу харызматычнага лідара, у падвешаным стане недаробленай нацыі і дзяржавы не можа быць пераадолены сіламі гэтай дзяржавы. У палестынскай сітуацыі яго будуць пераадольваць іншыя краіны-апякункі. Напэўна, тое самае будзе ў падобнай сітуацыі адбывацца і ў Беларусі. Але краіны-апякункі бываюць розныя, і далёка не ўсе з іх дбаюць пра планетарную гармонію, а тым больш пра інтарэсы беларускай нацыі. Недаробленая дзяржава і нацыя цалкам могуць стаць арэнаю для чужое карыслівасці і інтрыг. А гэта значыць, што чым глыбейшы аўтарытарызм, чым больш ён стабільны, тым больш нечаканым можа аказацца свет, у якім мы прачнемся заўтра.